Před modlitbou čtu ze 78. žalmu. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Povstaňme k modlitbě. Náš dobrý, milující nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme z tvé milosti mohli zaslechnout evangelium, že z tvé milosti jsme se s tebou směli setkat. Děkujeme za to, že víra je tvým darem, tím darem, který jsi dal do našeho srdce. Děkujeme ti za to, že jsi nám otevřel zrak k tomu, abychom viděli tvé veliké skutky, ty, o kterých jsme slyšeli od našich předchůdců, od našich otců. Děkujeme za to, že i my sami je smíme vidět, když myslíme na naše děti, na naše syny a na naše dcery. Nemůžeme jim dát než to, co jsme sami přijali. A taky my chceme vyprávět budoucím pokolením o tvých chválihodných činech, jak v minulosti, jak v dějinách, tak i v našich životech, v našich církvích. Tak chceme vyprávět o tvých mocných skutcích a divech, jež jsi konal a jež stále konáš. Děkujeme ti za to, že si je ve společných shromážděních smíme připomínat a tak se navzájem povzbuzovat ve víře. Děkujeme i za naše dnešní společné setkání, kdy se scházíme z různých tradic a přece jsme tady proto, že máme toho tolik společného v tobě. Prosíme, naplň nás svým duchem, abychom tebe zaslechli a abychom se k tobě mohli modlit. Amen. Můžete se posadit. Dnešní modlitby cílí do rodin. Předmětem našich modliteb by mělo být zdravé rodinné prostředí a láskyplné vztahy. A k těmto zdravým a láskyplným vztahům v rodinách vybrali autoři jeden text ze Starého zákona a jeden text z Nového zákona. Ten text ze Starého zákona je přesným opakem toho, co bychom rádi slyšeli. A tak nám je dáno nahlédnout do rodiny krále Davida, do jedné z těch nejtragičtějších chvil, kdy král David oplakával svého syna Abšaloma, toho syna, který se postavil proti němu. Z druhé knihy Samuelovi budu číst z 19. kapitoly od 1. do 5. verše. Čteme tam takto. Král otřesen vystoupil do přístřešku nad branou a plakal. Šel a naříkal. Můj synu Abšalome, kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalome, synu můj. Joabovi bylo oznámeno, hle, král pro Abšaloma pláče a truchlí. Tak se toho dne proměnilo vysvobození ve smutek všeho lidu, neboť lid slyšel toho dne slova, král se trápí pro svého syna. A lid se toho dne kradl do města, jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel, můj synu Abšalome, Abšalome, synu můj. A k tomuto textu, který nás uvádí do toho širokého příběhu Davida a jeho syna, jeho synu, jeho rodiny, můžeme slyšet Boží slovo z Nového zákona, z listu apoštola Pavla Koloským ze 3. kapitoly 20. a 21. verš. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Zpívejme píseň 57. Píseň číslo 57. Pane Bože, budiš chvála. Úvodem k modlitbám, výkladem Božího slova nám dnes poslouží bratr Vlastimil First z církve adventistů 7. dne. Tak ho srdečně vítáme mezi námi. Možná se s ním setkáváte ve veřejném prostoru na stránkách serveru iDnes, kde bratr pravidelně publikuje své příspěvky, a pokud jste se s ním takto nesetkali, tak určitě máte příležitost naslouchat jeho krátkým, pěkným zamyšlením. Tak bratra vítám a prosím ho o úvod k modlitbám.
Já vás všechny zdravím. Věřím, že prožijeme spolu několik chvil u Božího slova. Když jsem byl mladý kazatel, tak jsem rád kázával o dokonalé rodině, o těch úžasných vztazích v rodinách, a myslel jsem si, že tím pomáhám těm lidem v tom sále, aby také budovali takové rodiny. A pak jsem časem zjistil, že sice možná jsem jednomu, dvěma lidem možná trochu pomohl, ale spousty jsem ublížil. Protože v tom sále často sedávají lidé, kteří nežijí v dokonalé rodině, nebo vůbec existuje dokonalá rodina? Co třeba taková žena, která se sama stará o dvě, o tři děti, protože manžel odešel? A teď mi tady vyprávím o tom, jak to musí být něco krásného, úžasného. A proto se mi líbilo, když v těch materiálech byl ten příklad toho Davida, a v Biblii je spousta rodin, spousta úžasných postav, které vyrostly v prostředí, které nebylo dokonalé. A tak si myslím, že pokud chceme, aby naše děti, vnoučata, případně děti našich sousedů měli to zdravé prostředí plné lásky, tak je potřeba, abychom sami se takhle učili žít. A možná, abychom méně poučovali ty druhé a sami se snažili tu lásku prožívat. Když jsem se díval do těch materiálů k tomu dnešnímu večeru, tak jsem z toho byl takový trošku smutný, protože ti autoři tam vybrali 11 příkladů ze statistik, jaký vliv má ta nedobrá rodina na děti. Takže jsem se třeba dočetl, že pokud dítě vyrůstá v úplné rodině, má daleko lepší výsledky ve škole než dítě, které vyrůstá v neúplné rodině. Nebo pokud dítě zažilo rozvod rodičů, tak se dožije v průměru o 4 roky méně než dítě, které vyrostlo v rodině, kde byly oba dva rodiče. Děti z úplných rodin mají poloviční pravděpodobnost, že budou potřebovat péči psychiatra nebo psychologa oproti těm, které zažili rozvod svých rodičů. Rozvod také zvyšuje u dětí pravděpodobnost, že propadnou nějaké závislosti. A pokud rozvod zažijí mladé dívky u svých rodičů, tak pak také začínají sexuálně dříve žít a častěji jsou potom z těchto vztahů v jiném stavu. To není nic příjemného. To je možná dobré, když to slyšíme my, kteří žijeme v rodině, v té úplné, a možná máme nějaké problémy, někdy uvažujeme nad tím, že bychom odešli, tak pak je dobré to slyšet, protože řekneme dobře, pokud to dítě mám rád, tak budu dál pracovat na tom svém vztahu. Myslím si, že jako křesťané máme velký dluh vůči lidem v našem okolí, naší společnosti, protože možná ne vždycky ukazujeme tu lásku v praxi, spíše o ní mluvíme. Jak teď zaznělo, jsem kazatelem adventistů a díky tomu jsem už mnohokrát slyšel, že jsem zákoník. No, protože adventisté mají svůj zvláštní vztah k zákonu. A tak když už tam mám tu nálepku, tak já dneska začnu zákonem. Nebudete se zlobit? Protože já si totiž myslím, že láska je zákon. Nebo jinak láska je daná zákonem. Věřím tomu, že všichni znáte text, kdy Ježíš prožívá zvláštní spor a tehdy se ptá, a budu číst Matouše ve 22. kapitole, kdy Ježíš tomu muži říká: miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Věřím, že ty texty znáte. Je to zajímavé. Hospodin ve starém zákonu rozkázal svému lidu, že musí milovat. A Ježíš se k tomu přidává v novém zákoně. Takže my jako křesťané máme lásku přikázanou. Ona totiž Bůh neříká: no víte, přátelé, měli byste milovat a pokud to bude dobré, tak se snažte ty druhé lidi mít rádi. Bylo by to fajn, kdybyste takhle dělali. On říká: ne, budeš milovat. Máme tedy milovat Boha a sebe a druhé lidi. To pořadí je tady důležité, protože pouze pokud se naučíme milovat Boha, nebo pokud poznáme tu boží lásku a milujeme potom Boha z celého svého srdce, tak jsme schopni milovat ještě i další lidi a také sami sebe. A jsme pak schopni vyvažovat tu lásku k sobě, aby nebyla sobecká, a lásku k druhým, aby nebyla láskou opičí. Věřím také, že všichni znáte slova apoštola Pavla z 1. Korinským 13. kapitoly, kde je ta nádherná definice lásky. A já přesto si dovolím připomenout, budu číst 4. až 7. verš 13. kapitole 1. listu do Korintu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, láska není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Neznám výstižnější definici lásky, která navíc ještě také je poetická i praktická současně. Pokud byste tuto lásku srovnávali s tím, co se ve filmech a zvlášť takových těch romantických filmech a nebo v těch různých nekonečných seriálech vydává za lásku, je to něco úplně jiného. Přiznám se, že jsem poprvé slyšel myšlenku, že láska není jenom emoce, ale že v lásce musí být emoce vyvážené zásadami a rozumem, tak jsem tomu moc nerozuměl. Prostě pro mě láska byla to, když jsem udělal tu dotyčnou, přeskočila jiskra, hořely mi uši najednou, tak to byla láska, to byly ty Dneska už žijí 33. rok v manželství se svou první ženou a z praxe vím, že to tak skutečně je. Že pokud bychom zůstali pouze u těch emocí, tak bychom spolu už dávno nebyli. Protože jsou situace, kdy člověk také musí říct rozum v potaz. A já jsem třeba rád, že když jsme měli takové nějaké své krize v manželství, tak se mě rozum mi říkal, tak ty opravdu věříš tomu, že by ta tvá Bohunka, jak se moje žena jmenuje, že by ti opravdu chtěla vědomně ublížit? Už ti někdy na schvál ublížila? Už to někdy udělala? A rozum řekl ne. A tak jsem se dopracoval k tomu, že jsem si řekl, aha, takže asi ta chyba nakonec bude zřejmě někde u mě. A tak někdy rozum zachraňuje tu naši lásku a pokud tedy je v lásce emoce a rozum obou dvě v vyváženém stavu, tak potom ta láska je kvalitní. Pravdou je, že ta láska někdy je pěkná řehole. Souhlasíte? Pokud ne, zkuste se zeptat Pána Ježíše, zda pro něho ta láska, kterou provedl na této zemi, když zde byl na té pozemské misi, za to bylo vždycky příjemné. Možná bychom se mohli zeptat, prosím tě, proč jsi modlil, Otče, je-li možné, odej mi tento kalich ode mne. Láska nemusí být vždycky příjemná. I Bůh trpí často. A tak možná stojí za to se zeptat, co je tím zabijákem lásky, proč dnes tak často se rozpadají vztahy. Já budu znovu číst Pavlova slova. On to tam říká. Láska je trpělivá, je laskavá, nezávidí, nevychloubá se, nepovyšuje se, není hrubá, nehledá svůj prospěch, tak by mohl jít dál. Lásku podle Pavla ubíjí závist, vychloubání, povyšování se na druhého, hrubost, sobectví, vztek a vznětlivost. Dále takové to počítání, zase jsem nahoru já, té druhé straně dal víc, než ona dala mě. Také tady je škodolíbost, nedůvěra, netrpělivost, nedočkavost. A tak je dobré čas od času se ptát, jaká je ta má láska. Nechybí něco? Nebo naopak, nejsou v ní tyto projevy, které tu lásku potom dusí a pak mé děti trpí? A možná ještě jednu myšlenku. Jaký vztah může obstát? Kdy ta láska může trvat, i když někdy dojde k takovému tomu, že v té lásce možná ty emoce na chvilku se vytrácí. Jednoho dne přichází Petr k Ježíši a říká, pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi? Znáte ty texty, že? Říká, myslíš, že i sedmkrát bych měl odpustit? Ježíš pak říká ta známá slova 70krát, 7krát. A pak vypráví příběh o tom, jak jeden muž měl obrovský dluh. Já rád počítám, tak jsem spočítal, že ten dluh ten člověk splácel několik životů. Král mu ho odpustí, on pak neodpustí svému podřízenému dluh, který by splácel 100 dnů. Pokud chceme, aby naše děti, případně vnoučata, žila ve zdravém prostředí, v láskyplném prostředí, tak to, co je asi nejpodstatnější, je umění odpouštět. Ptal jsem se mé kamarádky, která uvěřila až jako dospělá. Říkal jsem mi, Jirenko, prosím tě, co tě přivedlo mezi křesťany? Protože jsem věděl, že se předtím zabývala východními směry a různými takovými. On říká, víš, já jsem zjistila, že všechna náboženství tak trochu jako nějak vedou k tomu, že bychom měli být dobré vztahy, ale až v křesťanství jsem našla něco, co jinde nebylo. Jednak lásku jako příkaz a pak odpuštění jako příkaz. Já si myslím, že každý z nás toužíme žít v rodině, kde je láska, která je zdravá, ale ne každý z nás jsme v té situaci, kdy to tak může být. Někdy jeden z rodiny odejde a ten druhý zůstane sám s dětma. A pokud bychom tady mluvili pouze o tom, že musíme dosáhnout na ideál, tak potom by mnozí lidé mohli odejít, protože ví, že by na to nikdy nedosáhli. Já jsem strašně rád, že Pán Bůh nám sice ukazuje ideály, ale pak se sníží na naši úroveň a žije s námi tam, kde se právě nacházíme. Ten ideál je ještě dobrý proto, protože nevím, zda někdo z vás, vy jste mi od dvou se přihlásit, že žijete v dokonalém manželství. Já jsem potkal pouze jednoho člověka, který o sobě tvrdil, že byl dokonalý manžel. Řekl mi to, když mu odešla manželka. Tak říkal, já nemůžu pochopit, jak mohla ode mě odejít od takového vzorného člověka, jako jsem já. Když jsem pak mluvil s tou manželkou, tak ten vzorný muž vypadal úplně jinak. A pokud si uvědomuji, že nejsem dokonalý muž, dokonalá žena, že jsem hříšný, že i ten můj vztah je sice krásný, ale není dokonalý, tak mi to potom pomáhá v tom, že když potkám někoho, kdo je na tom hůře než já, tak se nad něho nepovyšuji a nemám tendenci ho poučovat. A tak nebojme se, ať se nacházíme kdekoliv, ať žijeme v jakékoliv rodině. Nebojme se začít tím, že budeme budovat, milovat Hospodina. Budovat vztah s Hospodinem. Moje zkušenost je taková, že když ráno začínám prosbou, abych dokázal Boha milovat, pak ten den prožiju jinak, než když ráno začínám nějakými sobeckými prosbami. Pokud se můj vztah s Bohem prohloubí, pak se prohloubí i moje schopnost milovat správně sebe, milovat sebe bez sobectví, a jak budeme sobectví slábnout, tak bude také sílit mé umění správně milovat i mé blížní a blízké. Není jedno, v jakém prostředí žijeme, my a naše děti. Není jedno, jak si představujeme lásku. Nemusíme žít v prostředí, které nás a naše děti deformuje. Můžeme se postavit proti tomu, co se nám snaží vnutit současná společnost. Bůh nás učí milovat. A současně nám chce radit, jak si svou lásku uchovat. Takže nebojme se milovat z celého svého srdce našeho Stvořitele, milovat nesobecky sebe a milovat správně i naše blížní. A pokud se někdy nedaří, nebojme se použít ten institut odpuštění, který vede ke smíření. Věřím to, že pokud se takto budeme snažit žít, nejenom jako rodiče nebo prarodiče, ale také jako křesťané, jako společenství, jako sbory, tak to naše děti jednou ocení, protože dostanou pro ten svůj život pěkný vzor. A tak ať nám v té touze potom, abychom to naše prostředí budovali jako zdravé a láskyplné, pomáhá Pán Bůh, ať nám žehná. Amen.
Pokud máte děti, tak víte, jak kruté dokáže být prostředí už od mateřské školky. Jak kruté dokážou být kolektivy dětí ve školách. Tím spíš vyniká potřeba prostředí láskyplné rodiny, která vytváří to dobré prostředí, z něhož musíme vycházet a žít v tomto světě. K tomu pozvání k lásce a odpuštění jako stavebním kamenům láskyplné rodiny připojím několik konkrétních bodů, které jsou nám nabídnuty k modlitbám. Modleme se za děti v našem okolí, které trpí následkem rozpadlých manželství, bolestivých rozvodů nebo absencí otců či maminek. A já k tomu dodám, že to není jenom okolí mimo církve, ale to se týká i rozvedených v církvi. Modleme se za křesťanské rodiny, aby mohli nést lásku k Kristovu a být zázemím a prostředím lásky nejenom pro své děti, ale i pro své okolí a děti, kterým podobné prostředí chybí. Další předmět, modleme se za smíření mezi rodiči a dětmi, za vnitřní uzdravení, vzájemné odpuštění na základě poznání Boží milosti a lásky. Odpusťme našim rodičům, jako Bůh odpustil nám. Modleme se za děti, které jsou týrány, které jsou obětmi domácího násilí, anebo fyzického nebo psychického zanedbávání. Můžeme ve svých modlitbách myslet na děti v dětských domovech a v instituční péči, které se snaží nějakým způsobem nahradit rodinu. Můžeme myslet na mladistvé delikventy z často rozpadlých rodin, aby se mezi nimi šířilo evangelium a moc Boží. Modleme se, aby se v České republice změnily negativní trendy v rozpadech manželství, nárůstu nesezdaných soužití a počtu dětí narozených mimo manželství. Můžeme se modlit za moudrou politiku, která by neznevýhodňovala páry žijící v manželství. Modleme se za ty, kteří adoptovali děti a mají je v pěstounské péči. To není jednoduchá věc, adoptovat děti a vychovávat je. Leckdy to přináší všelijaké potíže a problémy. A proto i tyto rodiny potřebují modlitby a dobré zázemí. Tolik několik praktických podnětů k modlitbám. Můžeme zůstat sedět, stišit se. Bude-li ticho, tak to nevadí. Můžeme ho každý využít k modlitbám, ale jsme zváni k tomu, abychom se navzájem obohatili i vzájemnými modlitbami, které chceme vysílat ve vděčnosti i prosbách k našemu Pánu, který o nás ví a který nás slyší. Tedy zůstaňme sedět a můžeme se modlit. Nebeský Otče, nebudeme umět vytvářet láskyplné prostředí, pokud nebudeme zakotveni ve Tvé lásce, pokud neprožijeme Tvoji lásku, Tvoji milostivou lásku. Nebudeme umět vytvářet bezpečné prostředí v rodinách, pokud neprožijeme své bezpečí v Tobě. A tak nás voláš k sobě, abychom mohli vytvářet dobré, to nejužší společenství rodiny. Neumíme ho žít bez Tebe. Prosíme o Tvoji milost pro všechny křesťanské rodiny. Dávej sílu k lásce. Dávej sílu k odpuštění. Dávej sílu k milosrdenství, ale také pravdě. Amen. Zpívejme píseň 98. Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. Píseň 98. Děkuji bratru kazateli Firstovi za to, že nám zvěstoval Boží slovo. Rád bych vás pozval na zítřejší setkání modlitební, které se uskuteční ve sboru Bratrské jednoty baptistů na Smetanově 20 opět v 18 hodin. Zvěstováním poslouží sestra farářka Sandra Silná z církve československé Husitské. Tématem zítřejšího večera bude vyučování dětí ve sborech a v církvích. Sbírka v rámci letošního aliančního týdne modliteb je určena pro podporu aktivit sítě křesťanských učitelů. A taky ta dnešní sbírka, která se uskuteční při východu, bude na tento účel. Jsem rád, že mezi námi máme bratra Petra Matouška. Prosím ho o několik zpráv, informací o tomto sdružení.
Děkuju. Já jsem moc rád, že můžu trošku představit tu síť křesťanských učitelů, protože jak jsme se tady modlili za to, aby Pán Bůh pronikl k těm dětem, tak jako učitelé máme celkem takový přístup k těm dětem každý den, někdy velmi často. A já konkrétně učím na vysoké škole tady v Brně, ale v síti křesťanských učitelů jsou učitelé z mateřských škol, základních, středních i vysokých. A v podstatě ta síť křesťanských učitelů dělá pro ně jednak nějaké aktivity, kde pozbuzuje jejich víru i to, jak svědčit studentům, ať je to konference Křesťan za katedrou, nebo takzvaný Daniel Weekend, kde vlastně čteme knihu Daniel a učíme se, jak ve světském prostředí předávat svědectví o Bohu lidem, kteří Boha neznají. A zároveň ta síť křesťanských učitelů a pořádá různé kurzy, které vybavují učitele, aby mohli sloužit na těch školách, kde jsou. A na to vlastně bude ta sbírka, je to na fond vzdělávání křesťanských učitelů. A v podstatě je to na dvě základní aktivity. Jedna z nich je příprava učitelů pro výuku předmětu etická výchova. A před asi rokem vznikly materiály pro etické vzdělávání na školách, vytvořené křesťanskými lektory, a v podstatě to bylo letos akreditováno ministerstvem školství, ne, loni akreditováno ministerstvem školství, to znamená, každý, kdo si udělá ten kurz, může učit tento předmět na škole. A jak říkal jeden z těch autorů a těch materiálů, je to úžasné, když křesťané můžou učit etiku na školách. A díky Bohu zatím v naší zemi je možné pořád z křesťanského pohledu učit některé věci. A zároveň ta sbírka bude určená i na podporu získání aprobace lektorské akademie, což je zase další aktivita, kdy učitelé, kteří jsou na školách, můžou absolvovat kurzy zaměřené na určitá témata, která jsou důležitá pro žáky a studenty. A v rámci nějakých nepovinných předmětů nebo přednášek a seminářů je učit právě z křesťanského pohledu. To znamená, to jsou věci, které dělá ta síť křesťanských učitelů, ale taky mám na vás ještě další takovou prosbu. Pokud vám toto leží na srdci, pokud máte třeba děti na školách, tak je tady další aktivita, která se jmenuje Adoptuj školu, kdy jako rodiče, jako prarodiče, jako ti, kteří jim záleží na dětech, můžete se modlit za konkrétní školu, můžete se zaregistrovat, dostávat informace a svým modlitevním úsilím a prosit za učitele, prosit za děti a prosit i za tu atmosféru. Takže děkujeme moc za to, že se modlíte za děti, za to, že se modlíte za učitele, a děkujeme i za vaše příspěvky a na vzdělávání křesťanských učitelů.
Děkuji pěkně za ty informace. Pokud jste si je všechny nezapamatovali, tak si je můžete přečíst i na nástěnce a myslím si, že budou i na leckterých webových stránkách církví. Zpívejme píseň 537, je to prosba o požehnání. Prosím, povstaňme ke zpěvu této písně. Píseň 537. ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce, ať zůstává se všemi námi. Amen.